açıqlamalar vasitəsilə valyutanın həqiqi məzənnəsinin öz qiymətini tapacağını əmindirlər. Mayis Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda açıq mikrofon. Dinləyici zənginə Kəbiran Dilavərli cavab axtarıb.
Açıq mikrofona Masallıdan zəng edən Rəzzaq Baxşiyev deyir ki, Sovet dövründə qoyduğu əmanəti 1994-cü ildə götürmək istəsə də məbləğ az olduğundan götürməyib. Amma indi həmin məbləği uşaqlarının adına yazdırmaq üçün nə edə biləcəyini öyrənmək istəyir.
Bir order veriblər mənə. İndi mən bu orderdə sübut edə bilərəm ki, mənim o pulum Sovet dövründə qoyulan puldur, onu mən ala bilərəm indi.
Sovet dövründə qoyulmuş əmanətlərin qaytarılması ilə məşğul olan Kapital Bankdan bildirdilər ki, dinləyici banka müraciət etməlidir. Bankın hüquqşünası Ailə Məmmədovanın sözlərinə görə, dinləyici Kapital Bankın əmanətlərin bərpası şöbəsinə müraciət edəndən sonra onun sənədləri araşdırılacaq və orderin keçərliliyi haqqında ona məlumat veriləcək. Sizdə maraqlandıran sualınız varsa, açıq mikrofona 493 73 75 saylı telefona zəng edin.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə şəffaflıq proqramıyla başa çatır.
Şəffaflıq. Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Marif Çingizoğlu. Paytaxt Bakıda sərnişin daşınmada qayda qanuna kim əməl etmir? Sürücülər yoxsa sərnişinlər?
5 manata da hər yerdə.
Dəvəzək qalıxıb, salerka qalıxıb. Qiymət budur, 1000 manatdır. Boşun gəlmir düşdü.
Gediş haqqını 500 manatdan 1000 manata qaldıran sürücülər sərnişinlərdən aldıqları pulları hara və kimə verirlər?
5 manata mən işləyirəm, axşam mən dünənləri 3 Məmməd pulla getmişim evimə. Bu boyda maşınla, özü şəxsi maşınım.
Bu dəfəki verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Taparırsan, nöşün aparırsan, 500 manata da hər yerdə.
Yanacaq qalıqıb, salerka qalıqıb, hamısının qiyməti qalıqıb, qiymət budur.
Bu, paytaxtdakı avtobuslardan birində sürücü ilə sərnişin arasında qiymətlə bağlı yaranan mübahisə idi. Bizə müraciət edən Əjdər adlı dinləyicimiz də Bakıda 20-ci sahəyə işləyən avtobusların əksəriyyətində qiymətlərin qaldırıldığını deyir.
Mənim şikayətim marşrutlardandır. 167, 271, 34, 315. Ümumiyyətlə 20-ci sahəyə işləyən bütün avtobuslarda qiymətlər 2 qat artırılıb. Öz qiymətini verəndə də bizi təhqir edirlər. Məsələn, 429 nümrəli 10-429 nümrəli avtobusun şoförü 2 günü təhqir edir ki, bəs biz 1000 manata göndərir. Bəs bu departament baxmır. Nəqliyyat Nazirliyi baxmır. Bəs bunlar kim baxmalıdır bunlara?
İndi bu cür şikayətləri demək olar ki, hər gün eşitmək olur. Dizel yanacağı bahalaşanda hamı ən çox da avtobus sürücüləri gediş haqqının da qaldırılacağını gözləyirdi. Amma bu baş vermədi. Tarif şurasında aparılan müzakirələrdən sonra belə qərara alındı ki, bu bahalaşmanın ictimai nəqliyyatda qiymətlərin artırılmasına qətiyyən dəxli yoxdur və belə bir qiymət artımı ümumiyyətlə olmayacaq. Ancaq az keçməmiş bir-bir marşrutlarda yavaş-yavaş qiymətlər qaldırılmağa başladı. Marşrutun çölündə gediş haqqı 500 manat göstərilsə də avtobusdan düşən sərnişinlərdən 1000 manat istənildiyi üçün indi sürücülərlə sərnişinlər arasında davadalaşa tez-tez rast gəlmək olur. Bu sahəyə aidiyyatı olan bütün qurumlar, Nəqliyyat Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin rəsmiləri qiymət artımının qanunsuz olduğunu dəfələrlə desələr də, sərnişin nəqliyyatdakı xaotik qiymət artımı hələ ki hansısa formada nizamlanmır. Bu sahədə qayda qanun nə vaxt yaradılacaq, bu da məlum deyil. Elə bu cür qeyri-müəyyənlik davam etdiyindən hər gün sərnişinlərlə sürücülər davadalaşla yol getməli olurlar.
Şəffaflıq.
Sürücülər qiyməti niyə qaldırırlar? Buna səbəb təkcə yanacağın bağlaşmasıdırmı? Yoxsa burada başqa məqamlar da var?
Cavab deyik, nə deyir?
223 saylı marşrutun sürücüsü Vahid Zamanov deyir ki, indi sürücülərin vəziyyəti xeyli ağırlaşıb. Belə ki, onlar gündəlik köhnə pulla 80-100 min manat sahibkara, bundan başqa hər ayda oturacaqların sayına görə 210-250 min manat ödəyirlər. İş bununla bitmir. Sürücü gündəlik qazandığı pulla yanacaq alır. Həm də avtobusdakı bütün nasazlıqları aradan qaldırır.
Məsəl üçün, qabaqlar biz 5-6 şirvanı hər evimizə pul apara bilirik ailə dolandırmaq üçün. İndi məsəl, mən 5 şirvanı bir təhər elə bilirdim. Mən ailəm böyükdür. 3 uşaqdır, bir nəvəm var, yoldaşım özüm. Hə? İndi mən o 2 salerka qalxıb, mən o salerka alıram. Mən evimə bir şirvan, iki şirvan aparam. Prosto məcburiyyət qarşısında işləyirəm. Yəni bir qeyri bir iş olsa mən bilsəm ki, orada 5 şirvan alar. Mən yaşım nasıl olmayaram, özümün 50-yə yaxın yaşım. Mən 7 daş ataram 5 şirvan qazanmaq üçün. Burada işləmərəm. Yoxdur, məcburam.
Vahid Zamanov deyir ki, dizel yanacağı bahalaşandan sonra sahibkarlar sürücülərə gündəlik planla bağlı bir qədər güzəşt etmişdilər. Amma həmin güzəştin ömrü o qədər də uzun olmayıb.
Haradasa kimsə güzəşt eləmişdirsə də yenə təzədəndən üstünə müəyyən vaxt keçəndən sonra qaldırdılar. Hələ bəzi yollar, yol sahibləri bir az da üstünə qoydular. Əvvəlki məsələn verirdi 80 min, elədilər 60 min, sonradan təvrizən gəlib 80 min oldu, belə üstünə bir 90 min də oldu, 100 min də oldu.
274 saylı marşrutun sürücüsü Sənan Kərimov isə qiymət artımının günahını sürücülərdə yox, yuxarılarda axtarmaq lazım bilir.
Elə mənim yol haqqımı, o birisi departamentdə biraz məndən az alsa elə qalsın 500 man. Gündəlik 6 şirvandır, əlavə də bir dənə şey veriblər, 22-21 şirvan. Sizin haqqı, yaxşı mən sizin haqqı verirəm, yol haqqı nədir? Yol haqqı verirəm, sizin haqqı nədir? Bunu ləğv eləsin, hə 500 man eləsin, mən razıyam, lap 250 eləsin. Hansı variantı desə işləyərəm mən. Bəla qardaş bizə yuxarıdan gəlir, hansı oğlardan gəlir? Marşrut yazıldı, mən 7000 biri də oturdu, deyirdi. O da buyruq qıldı, sür dəriyə, sür dəriyə. Mən bu isə deyərəm, harada desin deyə bilərəm. Hamısı şəxsicilərə gedir. Gülüm çəkən mənəm bir də deyib tabi cəmat. 500 manata mən işləyirəm, axşam mən dünənləri 3 Məhəmməd pulla getmişim evimə. Bu boyda maşınla, özü şəxsi maşınımdır.
Sənan Kərimov. İndi də məsələyə rəsmi tərəflərin mövqeyi. Lisenziya və fərqlənmə nişanlarının verilməsindən başqa bütün məsələlərin yenə də Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin səlahiyyətləri daxilində olduğunu deyən Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovun sözlərinə görə fərqlənmə nişanı üçün rüsum hər maşın üçün müxtəlifdir.
Fərqlənmə nişanları avtobuslarda oturacaq yerin sayından asılı olaraq 9 yer üçün 148.500, 60 yer üçün 396.000 manat, taksilərdə 88.000 manat aylıq, yük maşınlarında hər tonda 11.000 manat. Amma lisensiyanın ümumi qiyməti 5 illik verilən lisensiyanın qiyməti isə 110 yen Azərbaycan manat, yəni 550.000 manat.
5 illik müqavilə ilə bağlı sürücülərin narazılıqlarına gəlincə Namiq Həsənov deyir ki, bu sürücü ilə sahibkar arasında imzalanan bir sənəddir. Burada müddət 1 ildə göstərilə bilər, 2 ildə. Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamenti isə deyilənlərin heç birini qəbul etmir. Beləliklə, qiymət artımından sərnişinlər də narazıdır. Sərnişinləri səhər bir qiymətə, axşam başqa qiymətə daşıyan sürücülərdir. Belə olan halda bəs günahkar kimdir? Bu suala bir qədər sonra verilişimizin bələdçi bölümündə ekspertlərlə bircə aydınlıq gətirməyə çalışacağım.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Bələdçi.
Nəqliyyatçıların Müstəqil Həmkarlar İttifaqının rəhbəri Siyavuş İsmailov marşrutlarda gündə 2 dəfə baş verən qiymət dəyişikliyini 2 qurum, Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamenti və Nəqliyyat Nazirliyi arasında gedən mübarizənin nəticəsi sayır. Siyavuş İsmailova görə nə qədər ki, sərnişin daşımada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlar hansısa məmurun adamı olaraq fəaliyyət göstərəcəksə, sərnişin daşımada həzmərzilik bir o qədər də davam edəcək.
1976-cı ildə bütün SSR məkanında talon sistemi tətbiq olunmağa başladı nəqliyyatda. Azərbaycanda isə bu mümkün olmadı. Onda da sürücülər sərnişinlərdən pul toplamağa başladılar. Yəni o vaxtın səbəbi nə idi? Sürücü maşını pul verib alırdı və bütün maşının xərclərini özü çəkirdi. O benzindi, o yanacaqdı və digər xərc pullar isə o vaxtı da tutalım ki, həmən qarajın rəhbərliyi vasitəsilə mənimsənilirdi. İndi bugün həmən mənimsəmənin digər forması meydandadır. Yəni yeni üsul, yeni dövrə uyğunlaşdırılmış, adaptasiya olunmuş bir formada icra olunur. Bunun bir səbəbi var. Dövlət, baxmayaraq ki, Dövlət Tarif Şurası yol haqqını qaldırmayıb, amma praktik olaraq bu qalxıb. Yəni istər-istəməz sürücü, lap belə deyək, hələ lap belə hesab edək ki, pul yuxarı səviyyəyə getmir. Sürücü 100 litr salyarkıya, kifayət qədər külli miqdarda pul xərcləməlidir, bu pulu hardan çıxartmalıdır, bu yol xərci nə ilə ödəməlidir, bu çörəyi nə ilə almalıdır balasına, özü hansı vəsait hesabına dolandırmalıdır. Bax, bütün bu problemlər həll olmadığına görə, təbii şeydir ki, bu həzmərlik davam edici olacaq.
Cənab İsmailov həm də hesab edir ki, Nəqliyyat Nazirliyi hazırda Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin indiyə qədər qanunsuz pul yığmaları ilə məşğul olduğunu sübut etmək istəyir. İndi sürücülərdən fərqlənmə nişanı üçün alınan aylıq pul əvvəllərdə marşrut kartı adı altında alınırdı. Burada hansısa qeyri-qanuni hal olmadığını düşünən Siyavuş İsmailova görə, əsas problem yığılan pulların əksər hissəsinin büdcədən gizlədilməsində olub.
Amma burada bir maraqlı məqam var, bir narazının səbəbi nədədir? İndi bugün Nəqliyyat Departamentindən Nəqliyyat Nazirliyi arasında bu mövqe uğrunda mübarizə gedir. Pul yığmaq mövqe uğrunda mübarizə gedir. Ay 10-da, may ayın 10-da Nəqliyyat Nazirliyinin istinadən ANES xəbərlər proqramı belə bir məlumat yaydı ki, bu 3 ay ərzində, yəni martın 1-dən bu müddətə qədər nəqliyyatın 25%-ni deməli o kartı satmanın, yəni verməklə yerlərə uyğun olaraq artıq Bakı şəhər nəqliyyat departamentinin bir ildə ödədiyi pulu artıq 25%-də ödənilib. Və bu da bizim dəfələrlə dediyimizi təsdiq edir ki, 25% qanun fəaliyyətlə məşğul olub, qalan 75%-in pulu olurdu, mənimsənilirdi. Və demək olardı ki, həmən 75%-in hesabına həmən bu 25% kompensasiya olunurdu. Ona görə də qiymət stabil qalmışdı. Və biz də dəfələrlə demişdik ki, deməli bu nəqliyyat vasitələrindən ildə 500 milyon dollar qanunsuz gəlir əldə olunur və mənimsənilir. Yəni hələ bundan əvvəl də 2000-ci ildə də, 2001-də də, 2002-də də və bu günə qədər. İndi bu gün yəni dövlət belə hesablayır ki, o vəsaiti daha bəs mənimsədilər, indi büdcəyə yönəlsinlər.
Siyavuş İsmayılov. Bakı şəhər Nəqliyyat Departamentinin sabiq sədr müavini Yaşar Cəfərov deyir ki, Prezidentin fərmanından sonra sərnişin nəqliyyatdan rüsumları Nəqliyyat Nazirliyi yığmalı olduğu halda Nazirliklə paralel bu işi Nəqliyyat Departamenti də həyata keçirib. Elə bu səbəbdən də bir qrup sahibkar məhkəməyə müraciət edərək yaranmış vəziyyətə aydınlıq gətirməsini istəyib. Bu müraciətə baxılıb və Nəqliyyat Departamentinin bu sahədəki fəaliyyəti dayandırılıb. Amma problemlərin hələ qaldığını deyən Yaşar Cəfərovun sözlərinə görə indi Nəqliyyat Nazirliyi sürücülərdən 5 illik rüsum alır ki, bu da heç cür anlaşılan deyil.
5 illik vergini indi torpağa görə ala bilərlər ki, bilirsən ki, bu torpaqda, bu torpağı buradan götürüb başqa yerə aparan müzeylər. İndi 5 illik nəqliyyata belə bir şey qoymaq, bu özü də düzdür. Mən belə fikirləşirəm, öz praktikama görə, öz aləmimə görə ki, 5 illik sabah bu marşrutdur. 2 gündən bir marşrut bağlanır. 2 gündən bir mən nə bilim, avtobusdur, avariya eləyir. Ya orada işlədi, sonra sürücü işləmək istəmir, çıxır gedir. Bu 5 illik pulunu alır. Bunu 5 illik pul alırlar.
Yaşar Cəfərov. Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamenti isə ünvanına səslənən ittihamların heç biri ilə razı deyil. Burada bir elanı dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? Gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu barı ambusmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşəmbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinleyin.
Özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Avtobusların səhər bir günün ikinci yarısında isə başqa bir qiymətlə sərnişin daşınmasında kim günahkardır? Paytaxt Bakı sakinlərinə bu sualla müraciət etmişik.
Ancaq şoförün günahı. Amma məsələn 390-dır, 125-dir. Bunları yazdı özün üçün. 390-dır, 125-dir. Bunlar Naxarlı cəmaatdan bir Məmməd qopardır. Belə Naxarlı, Naxarlı.
67 min manat olur axşamlar. 14-dür, 5 manatı 1000 manat eliblər. 127 min manat olub, hamısı çoxsu 1000 manat olub indi bu dəqiqə. İndi bayaq birindən sporlaşıb gəlmişik, 500 manat vermişəm, deyir 1000 manatdır. Axır 500 manat verdim.
Sürücülərin günahı yoxdur, yazıqlar ağlayırlar danışanda. Günah hesab edirəm ki, Nəqliyyat Departamentindədir. Dünən də Nəqliyyat Nazirinin dilindən eşitdik ki, yəni qiymətlər nəzarət edirlər, amma Nəqliyyat Departamenti özü, yəqin ki, özlərini eşitməməzliyə vurur, ya nədənsə münasibət bildirmirlər. Əgər qiymətləri qaldırırlarsa, plan da qaldırsın, çünki bu dövlət büdcəsinə gedir.
Bu dövlətin özünün barmağı olmayan heç bir iş olmur. Dövlət imkan verməsə, özü imkan verməsə, bir saniyə heç kəs qiymətli oyunu da oynamaz, heç şey də eləyə bilməz. Bu mənim fikrimdir. Yalan sözdür ki, bəs prezidentin çox şeydən xəbəri yoxdur. Hər şeydən xəbəri var. Fəna Hüseynov dedi ki, orada oturanda, hətta tramvayda bir iş olanda, uzaq başı 2 saatdan sonra bizim orucumuzdadır. Bu belə halda olan bilmədiyi şey ola bilərmi? Danışanda ki, 1000 manat deyirəm, nə olar? Ver, 1000 manat verim. 500 alıb cibimə qoyuram, da pul vermirəm, çıxıb geyirəm.
Əgər onlar narazıdırsa, o sürücülər, o tətil eləsinlər də. New Yorkda tətil eləyirlər, Londonda eləyirlər sürücülər, buradakılar niyə eləmir? Ya da cəmaatdan istəyirlər sıxalar. Tətil eləsinlər, qoy olanın ya nə vergidir, ya nə tarifdir, taksadır, nədir, nə verirlər, o az açınlar.
Bəs ciblərin ağzını tiksələr, böylər, yolun arasında olanlar, bu avtobusa marşruta baxanlar, marşrutların böyləri, bəs yəni ciblərinə qayanat eləsinlər də aparmağı. Onlar cələr. İnşallah bu kanun qayda yoluna qoyular.
Bu paytaxt Bakı sakinlərinin marşrutlarda qiymət artımı ilə bağlı suallara verdikləri cavablar idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz.